Ә хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесе рәсми алдан билгеләнгән датадан соң 3 көн узгач кына ачыла. Алдагы көнне, ягъни 19 ноябрьдә Госмания мәдрәсәсендә зур гына җыелыш була. Анда чыгыш ясаучылар ачылу мәрәсиме тантаналы булырга тиеш дигән фикерне белдергәннән соң да кабат башкорт автономиясе темасына кайталар. Оренбурдан килгән һәм андагы вакыйгаларның шаһиты булган депутатлар сүзенә караганда, башкорт федерациясе, ягъни автономиясе һич нинди әзерлек эшләре алып барылмастан игълан ителгән. Зәки Вәлиди исә баштан ук татарлар белән берләшүгә каршы чыгып, аларны яһудиләргә ошаткан. Кыскасы, Оренбур җыелышында ул башкортларны татарлардан аера. Башкорт мәсьәләсе алга таба да милләт мәҗлесе әһелләренең башын авырттырачак әле.
Милләт мәҗлесе карамагына Уфаның Александровская һәм Малая Казанская урамнары шатында урнашкан фасады көньяк-көнбатышка караган 3 катлы бина бирелә. Аның хуҗасы мануфактура белән сәүдә иткән Сабиржан Шамгулов исемле шкуар була. Бинаның төп ишеге өстенә кызыл хәрефләр белән «Эчке Русия вә Сибирия мөселманнарының милләт мәҗлесе» дигән сүзләр язылган такта куела. 20 ноябрь көнне сәгать 9:00 тирәсендә Сабиржан Шамгулов йорты алдында гаят күп кеше җыела.
Бинаның беренче катында канцелярия һәм фракцияләр өчен бүлмәләр була. Икенче катта буфет һәм уң якта милләт мәҗлесенең гомуми утырышлары өчен махсус зал әзерләп куела. Аның кыйблага караган тарафында югарырак урында шәрик киләме белән капланган президиум өстәле һәм ораторлар кафедрасы урнаштырыла. Аларның бер ягында журналистларга, икенче ягында стенографистларга махсус өстәлләр куела. Кафедра, ягъни минбер каршында депутатлар өчен өстәлләр урнаштырылган була. Шулай ук күзәтүчеләр, читтән килеп тыңлаучылар өчен депутат канафиләре артында махсус урын әзерләнә. Халык 10-нчы яртыда мәҗлес бинасына керә башлый. Ачылу тантанасына килүчеләр бик күп булса да, күзәтүче тыңлаучылар өчен урын җитәрлек булмау сәбәпле, һәр депутат берәр күзәтүчене генә залга кертә ала.
Беренче утырышта йөзләп депутат катнашуын исәпкә алсак, бу залда шул ук чамада күзәтүчеләр дә булган дип уйларга кирәк. Залда җыелган кешеләрнең күңелләрен бәхет һәм өмет хисләре били. Сәгать 12-дә кыңгырау тавышы яңгырый һәм 5 минут эчендә бөтен депутатлар урыннарына утыра. Кыңгырау кабат шалтырый һәм мөхтәрият хәйәте рәисе Садри Максуди минбәргә килеп түбәндәге нотыкны сөйли.
Ишке Русия вә Сибириядә яшәгән төрек-татар кавымнарының вәкилләре, беренче милләт мәҗлесе делегатлары, 3 айлык икенче Казан корылтайы төрек-татар кавымнарының идарәсен үз кулына алырга карар биреп, милли мәдәни мөхтәриятне игълан иткән иде. Бу игълан ителгән милли мәдәни мөхтәриятне гамәлгә кую өчен 12 кешедән гыйбарәт хәйәтне дә сайлаган иде. Әфәнделәр, бүген хисап көне түгел, милли хәйәт башкарган эшләр өчен хисап бирмәячәкмен. Монда бары тик шуны сөйләүне кирәкле табам. Казан корылтайы хәйәткә 3 төрле вазифа йөкләгән иде. Беренчесе, милли мөхтәриятне гамәлгә куюда диния, мәгариф һәм малия нәзарәтләренә ярдәм итү. Икенчесе, мөхтәрият фикерен милләтнең бөтен катламнарына җиткерү һәм гамәлгә ашыру. Өченчесе, милли мәдәни эшләрне йөртү өчен милләт мәҗлесе җыю. Хәйәт бу эш вазифаны да үтәргә тырышты. Диния, малия һәм мәгариф нәзарәтләрен дә артыннан ияртты. Малия нәзарәтен барлыкка китерү, бу эшләргә җитәкчелек итү өчен милли хәзинәне оештыру эшенә кереште. Бүген аның хисабында 1 миллион сумнан артык акча бар. Мәгариф нәзарәте үз эшләрен тәртипкә кую өчен оеша башлады. Земстволар белән элемтә корырга тырышты. Губерналарда филиалларын, бүлекләрен ача башлады. Земство һәм башка хөкүмәт мөәссәсәләре оешмалары белән мөнәсәбәт урнаштырырга тырышты. Мәгариф эшләрен планлаштыра башлады. Мөхтәрият хәйәте бу эшләрнең барысын да күзәтеп барды. мөхтәрият фикерен, идеясын иң түбән дип каралган халык катламында җиткерү өчен күч гайрәт сарыф итте. Хаят үз вазифасы булган мөхтәрият фикерен гомумиләштерү, бөтен халык арасында тарату максаты белән чаралар күрде. 6300 мәхәлләнең зур күпчелеге бу фикерне үз итте. Мөхтәрият кануны өлгесен бик күп нисхәдә бастырып таратты һәм бөтен мәхәлләләргә җибәрде. Бу төп канунны уку бурычы һәр мәхәлләнең имамына йөкләнде.
Дип чыгыш ясады мөхтәрият хәйәте рәисе Садри Максудов.